Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný sobotný večer v deň liturgickej spomienky Panny Márie Lurdskej, čo je zároveň aj 14. svetový deň chorých.
V dnešnom vysielaní sme pre vás pripravili správy z Vatikánu a života katolíckej cirkvi. V pravidelnej rubrike Rozhovor týždňa zájdeme do jednej z viedenských farností, v ktorej pôsobí slovenský kňaz Pavel Považan, ktorý nám priblíži život katolíkov vo Viedni a v Rakúsku.
Prajeme vám príjemné a ničím nerušené počúvanie. Vatikán. Dnes podvečer v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne predsedal slávnostnej svätej omši rímsky vikár kardinál Camillo Ruini. Na svätej omši sa zúčastnili chorí a členovia diela Opera Romana Pellegrinaggi a spoločnosti Unitalsi, ktorá sa zaoberá organizovaním púti pre duševne a telesne postihnutých. Na záver eucharistickej slávnosti prišiel do baziliky pápež Benedikt XVI, aby sa tam stretol s chorými a pútnikmi, ktorým na konci udelil svoje požehnanie.
Austrália. Trojdňové slávenie 14. svetového dňa chorých v austrálskom Adelaide dnes ukončila svätá omša v katedrále svätého Františka Xaverského. Účastníci si tak dnešnú liturgickú spomienku pre blahoslavenej Panny Márie Lurdskej pripomenuli v úzkom spoločenstve so svätým otcom a so všetkými chorými. O tom, prečo je v programe stretnutia dôležité práve záverečné slávenie Eucharistie, hovorí miestny arcibiskup Philip Edward Wilson.
Well, it's very interesting if you look at the close link there is between the Eucharist and the sacrament of the uniting the sick, for instance.
Je veľmi zaujímavé pozorovať úzku spätosť medzi sviatosťou Eucharistie a sviatosťou pomazania chorých. Olej pre chorých sme posviacali počas eucharistickej modlitby. Symbolizuje to tesné spojenie medzi slávením Eucharistie a našou starostlivosťou o chorých a umierajúcich. Práve toto veľmi pekne vyjadruje Benedikt XVI vo svojej encyklíke Deus Caritas Est, keď hovorí o troch prvkoch, ktoré nesmú chýbať v živote cirkvi. Prvý je kerygma, ohlasovanie Krista svetu. Druhým sú sviatosti, zvlášť Eucharistia, životne dôležitá súčasť našej identity. A tretím je diakonia, služba lásky. Pápež výstižne vysvetľuje, ako sú tieto prvky prepojené a ako musia byť prítomné v živote cirkvi, ak má byť autentický. Dúfam, že práve toto sa nám podarilo v Adelaide pokorne vyjadriť.
Here in Adelaide during these celebrations of the World Day of the Sick.
Vatikán. Je embryo osoba? Aj túto otázku budú riešiť odborníci na Medzinárodnom kongrese Pápežskej rady pre život, ktorý sa uskutoční 27. a 28. februára v Novej synodálnej aule vo Vatikáne. Zástupcovia z celého sveta sa pozrú na ľudský subjekt z vedeckého hľadiska. Predseda Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve, kardinál Javier Lozano Barragán, otvorí stretnutie príspevkom o kultúre smrti, kultúre života a encyklike Evangelium Vitae. V nasledujúcich troch blokoch sa bude hovoriť o vývoji embria pred implantáciou, o predimplantačnej a prenatálnej diagnostike a napokon o antropologickom statuse embria a kritériách na definovanie individua. Účastníkov kongresu príjme na audiencii Benedikt XVI a hneď po jeho skončení 1. marca sa začne generálne zhromaždenie Pápežskej rady pre život.
Rozhovor týždňa.
Tento týždeň našu redakciu navštívil slovenský kňaz Pavel Považan, ktorý je farárom vo viedenskej štvrti Kaiser Ebersdorf. Využili sme jeho prítomnosť a položili mu niekoľko otázok na tému života katolíkov, nielen v jeho farnosti, ale aj v Rakúsku.
Tak na začiatku chcem pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia Vatikán na Slovensku. Ako sme už počuli, ja som Slovák, žijúci v Rakúsku na jednej farnosti, ktorá by som predstavoval ju ako moju terajšiu domovinu. Farnosť sa nachádza na okraji mesta. Náš kostolík je zasvetený svätému Petrovi a Pavlovi. Bol postavený v roku 1692. Čo je také typické pre tento kostolík je, že tam sa uchováva nad hlavným oltárom obraz Márie, preto sa nazýva tento kostolík aj Maria am Baum. Je to pútne miesto, kde v tých 18. storočí prichádzali aj menej tisícky pútnikov z celého Rakúska. Ja som farár, máme jedného kaplána, ktorý študuje u nás doktorát, je mi tiež pomocou a mám dvoch ľudí, ktorí sú zamestnaní v kancelárii. Potom mám pomocníka, pastoral assistant sa nazýva táto funkcia. Je to viac menej, dovolím si povedať, moja pravá ruka pri pastorálnych otázkach. Čo sa týka skupín, samozrejme, že vo farnosti sú ľudia, ktorí sa angažujú. Máme veľa skupín. To sa môžem poďakovať môjmu predchodcovi, pánu farárovi Klímovi, ktorému záležalo na tom, aby vo farnosti sa žil kresťanský život aj v spoločnostiach, v spoločenstvách. Máme viacero. Keby som ich teraz mal vymenovať, musel by som si ich napísať, ale chcem začať samozrejme cirkevnou radou, potom radou pre záležitosti verejnej činnosti, potom máme skupinu ľudí, ktorí vydávajú náš časopis, potom ľudí, ktorí sa zaoberajú prípravou birmovancov, alebo detí na prvé sväté príjmanie, ministrantov a tak ďalej. Ako vidieť, u nás je veľa angažovaných laikov, ktorí skutočne investujú veľa čas, priestor vo svojom živote a zo svojho života pre život farnosti.
Ako by ste charakterizovali katolíkov v Rakúsku? V čom sú špecificky, napríklad oproti slovenským veriacím?
Špecificky, to je pekná otázka. Je mi veľmi ťažko na ňu odpovedať. V každom prípade, samozrejme, že nábožnosť človeka je formovaná rôznymi faktormi. Hej. Dejiny, ako aj výchova, prispievajú k tomu, aby človek mal určitý pohľad na veci. A je to viac menej súhrn viacero aspektov, ktoré človekovi sú dané a viac menej podľa toho potom žije. Rakúsky veriaci, nakoľko ich ja poznám, sú veľmi obetaví ľudia. Sú veľmi obetaví a na druhej strane, alebo veľmi aj kritickí. Tieto dve veci by som chcel zdôrazniť. Kritickosť vo vzťahoch a v otázkach náboženstva, viery a druhé obetavosť.
Média prinášajú často správy alebo informujú o veriacich katolíkoch v Rakúsku, že sa nechávajú vypísať z katolíckej cirkvi. Ako sa na to pozeráte, na tento problém vy? Mali ste vy osobne skúsenosť vo svojej farnosti s nejakým takýmto prípadom? Ak áno, aký dôvod uvádzajú veriaci, ktorí sa chcú vypísať z cirkvi?
Táto otázka je tiež otázka, ktorá určite je nová pre veriacich na Slovensku. Apostázia alebo výstup z cirkvi hrá určitú rolu s tým, že je tu cirkevný poplatok. V každom prípade médiá, ktoré rozšírujú správy, musíme si pozrieť, či skutočne tieto informácie majú pravdu, alebo je to niečo, informácie, ktoré poškodzujú dobré meno cirkvi. Čo je však známe, tak vo Viedni, ako v hlavnom meste, viac ako polovička obyvateľov už nie je katolícka. Možno mnohí sú teraz zaskočení. Samozrejme, hrá to veľkú úlohu, otázka islámu, ale nie malá otázka je tiež apostázia. A to znamená, ľudia sú veľmi ochotní nastúpiť cestu s Kristom a žiť kresťanský život. Druhá otázka je, prečo vlastne potom vystupujú z cirkvi. Mladí kresťania po dosiahnutí 18 rokov dostanú list, v ktorom je vysvetlené, že sa stali dospelými kresťanmi a s tým sú zviazané rôzne povinnosti. Jedna z nich je aj platiť cirkevný poplatok. V tomto veku si myslím, je to veľmi ťažké pre mladých kresťanov sa rozhodnúť, áno, chcem na tejto ceste zostať, a potom sa stáva často, že títo mladí kresťania vystupujú z cirkvi. Tento stav, ktorý je tiež známy, trvá mladých kresťanov až po založenie rodín. Nejak tak približne od 18. do 30. roku života sú najväčšie počty odhlásenia z cirkvi. Hlavným dôvodom preto je, myslím si, že nevedia mladí ľudia, čo sa poprvé s peniazmi stane, na čo by mali platiť poplatky, keď cirkev je v ich očiach aj tak veľmi bohatá. A po tretie, odpadávajú nielen oficiálne, ale aj realisticky. Tieto rady ľudí vidíme veľmi zriedka v kostoloch. Majú svoje predstavy o živote a tým pádom nejak si zabúdajú na Pána Boha. V každom prípade sú to otázky, ktoré patria do sféry, o ktorých nechcem hovoriť. Čo sa mi stáva, čo je častejšie a milšie pre mňa, že ľudia prichádzajú ku mne a medzi štyrmi očami vyjadria svoju túžbu znovu nastúpiť na cestu s Kristom a s cirkvou.
Viedeň je kozmopolitné mesto, v ktorom žije veľmi veľa cudzincov. Ako tvoja farnosť a tvoji farníci vnímajú napríklad počet moslimských veriacich, ktorých stále pribúda?
Otázka cudzincov v Rakúsku, alebo ako bolo už definované v meste Viedeň, je jedna z otvorených otázok. Jednu veľkú skupinu, ako už bolo povedané, tvoria veriaci islámu, moslimi, ktorých je čím ďalej v meste viac. Samozrejme, s touto otázkou sa zaoberá celá cirkev v Rakúsku. Ja by som chcel len povedať, že úsilie katolíkov je byť otvorený a zostať v dialógu aj s inými náboženstvami.
Žijú v tvojej farnosti aj Slováci, keďže je to blízko slovenských hraníc. Prichádzajú občas aj na tvoje sväté omše.
Prvá otázka je, že či žijú v našej farnosti, v mojej farnosti ľudia slovenského pôvodu. Áno, žijú veľa. Druhá otázka, či chodia na sväté omše. Viem, že chodia, ale nie veľa. To znamená, tá integrácia ľudí, ktorí chodia do Rakúska, do Viedne pracovať, je iná ako Slovákov, ktorí žijú dlhšie roky vo Viedni v meste.
Katolícka cirkev na celom svete tvorí jednu veľkú rodinu a veriaci na Slovensku môžu sa modliť aj za veriacich v susednej krajine, ako je Rakúsko. O čo by si poprosil slovenských veriacich? O čo by mali prosiť pre rakúskych veriacich?
V každom prípade je to veľmi pekným gestom, keď ľudia sa vzájomne podporujú modlitbou. Osobne si myslím, že potreby a túžby či veriacich v Rakúsku a na Slovensku sú viac menej tie isté. Keď sa modlím za niekoho, vyjadrujem mu moju náklonnosť, moju lásku, a to myslím si, že to je to najkrajšie, čo môžeme vzájomne si darovať.
Vážení poslucháči, za všetkých, ktorí sa podieľali na príprave dnešného vysielania, vám za pozornosť ďakujú
Terézia Kolková
a Leopold Slaninka.
Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.